Gure gaurko aria erosotasunari buruzkoa da. Gai honi buruz irakurritako txio batek eman zigun aitzakia eta jarraian txio horren egilea agurtu nahi dugu. Iban Zaldu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Iban, zure txio hori irakurriko dugu. Unpopular opinion, badakit. Baina mai inguruetara maiak eta aulkiak itzultzearen alde, utikan ondoratzen zaren besaulkiak eta taberna motako xerleku altuak. Zer pasa zitzaizun txio hau kaleratu aurretik ba?
Ez da zerbait bereziki gertatu zitzaidala, baizik eta azken aldian, azken urte hauetan, dagoen joera baten aurreko nolabaiteko erreakzio bat izan zen, ez? Azken urte hauetan, mainguruetan, niretzako funtsezkoak ziren maiak joan dira desagertzen, eta hori, ez, mota horretako eszenatoki irekiagoak, ez, jarri dira modan, eta bueno, nik uste dut hori inguruak eta itzaldiak eta lako gauzak egiteko, niri deserosoagoak iruditzen zaizkit.
Asko galdetzea ez bada, zenbat urte da namatzazuzuk mai inguruetan parte hartzen?
Bueno, ja mordoska bat, ez, adinean gora goaz, eta bai, esango nuke 80-ko hamarkadaren bukaeratik, beraz, ja, kontatu 25 urte edo, eta bueno, bai, nik uste dute evoluzio hori ikusi egin dela, ez dakit zehazki. Nik uste dute zer ikusia daukala hain zuzen ere, barrerak ez eliminatzearekin eta gero, ez death show talk horiek modan jarri egin direla eta bar eta pues nolabait ez hor zeuden esi hoiek ez publikoaren eta islarien artean kentzeko berez estena eta da iruditzen teorikoki ideia txar bat joan dela pixka bat ez mailaren eta ez mailaren atzean jartzen ziren eserlekuen erabilera murrizten, ez.
Baize, batzuetan kontua izateta esertzea, ez? Eta aulkia altuagoa izan da edo ohikoa izan da egia da erosoa edo deserosoa izan daitekeela, baina mai inguruetan esaterako apunteak hartu nahi badituzu, ez dakizu nola moldatzen zaren, baina mairik ez badago azkenean oreka ekilibrio arraro bat egin behar da.
Bai, ez da hori bakarrik, osea, da hori alde batetik, ez nik adibidez, mai inguru batean zaudenean ari zera beste jende batekin suposatzen da, ez? Eztabaidatzen. Eta orduan, besteek zer esaten duten eta joan bertzea, apuntatzen eta nik neuk hori itzaldi batera joaten naizenean publiko bezala eta baita nagoenean beste islari batzuekin mailan, atentzioa mantentzeko adibidez apunteak hartzea da zerbait, nire ohituren artean dagoena, ez? Ez da hori bakarrik, gero pentsa ezazu itzaldi bat ere ematen ari zela, ez da bakarri mai inguruetan, da baita bakarkako itzaldietan ere, maila desagertzeak suposatzen du, adibidez, PowerPoint bat zehatu berbaldin badezu, ez proiektatu berbaldin badezu, aurrean izaten zenuen portatila, ez, ordenagailua ere desagertu egiten dela ekuaziotik, eta beraz, ari zerala proiektatzen edo ari zerala hitz egiten zerbait zure atzean dagoena eta joan bartzera itzultzen, ez, ikusteko zer egiten ari zaren lehen zure aurrean zenuen bitartean. Eta ero dago, gero okurritu zeidan beste gauza bat, eta da, garai batean, ez mai inguruetarako, ez zinen gehiago preokupatu behar nola joaten zinen konjuntatuta, ez, zeren azken finean bakarrik ikusiko zitzaizun goeko partea, ez, soina, eta, ez, amerikana, pixka bat elegante batekin nahikoa zen, baina orain, ja, pentsatu behar dezu, joan bertzera, erabat konjuntatuta, ez, zeren ikusiko zaitut gorputz osoz, ez, eta hori ere iruditzen zait, alde horretatik, galtzen ateratzen gerala, ez, islariok.
Hala ere diozu, unpopular opinion, ze uste duzu, bakarrik geratuko zarela, argudio honetan, ala?
Ez, gero ikusi dut,
ez zaudela bakarrik, ez?
Ezkerazko txio bada, eta beraz, ez daukan irismena da dena, ez, baina, ikusi nun erantzunetan, zegoela jendek ni pentsatzen nun alako kezka bat, neu eta, emazteak genuela, ze bio gabiltza ez batzutan itzaldiak ematen, eta askotan hitz egin dugu honetaz, esan nahi dute, Eta pentsatzen nuen, claro, joera hau baldin badago eta antolatzaileak ez bide horretan baldin badoaz izango da zerbaitegatik, ez? Eta claro, ze ausartzen askotan eta claro, iristen zera lekuetara eta bueno, pues ja ikusten duzu ja dena prestatuta dagoela eta etxe hasiko esan ezin nahiago dut mai bat hartzea, ez? Orduan pentsatzen nuen en fin, ez zela horren popularra izango iritzia, baina bueno, en fin, erantzun batzuk bai izan direla onak. Ez dena den, besaulkien eta aulki altuen artean erabakitzea baldin bada kontua, nik aulkiekin geratuko nintzateke naiz eta erosoegiak izan eta beraz, claro, ondorio asko dauzka, bertan ondoratu egiten zera, atentzioa mantentzea, ez besteak esaten duenaren aurrean, egoera horretan onain eroso zauden eta beraz lotarako gogoa errezago sartzen den, ba zailagoa da, ez, aulki konbentzional batean baino, eta gero dago beste bat, eta da, karo, en fin, eta ja, dinean gora goazen batzuei geroz eta gehiago gertatzen zaigu, tripa disimulatzeko, geroz eta zailtasun gehiago daudela, ez, hor, ozera, aulki erosoietan, ez, eta onbartzera hor tripa sartzen, eta, en fin, ez, den, bihurtzen da dena neko deseroso, baina guztietan deserosoena dudari gabe, aulki altuak dira, ez, zeren, ore onbartzera orekak egiten, osea, eta berriro ere, ez, iruditzen zait adin bateko ontzat, ja horrelako alpinismo, ez, ariketetara eramatea, ba, arrisku kiroletan sartzen ari gerala.
Ba, Iban Zaldua, mila esker, esango dizut entzuleak ari direla, bata bestearen atzetik, aupa Iban jartzen, eta eurentzat ere deserosoak diren eserreku zerrenda osatzen. Beraz ez dakit zure topean badago, zuretzat bereziki deserosoa izan den aulkiren bat?
Ez, esate dizut, bai, bueno, azken...
Altuak.
Tokatu zitzaidun altuak. Hori, osea, altuak, ze gaina, izaten dute oso... zera, ez, respaldo, osea, atzeko heldulekua, izaten da batzutan oso bajua, eta orduan, eta gero hori, oreka mantentzen egon behar duzu, eta nik uste toiek direla, eta gaina izaten dira gogorrak, metalezkoak, askotan, en fin. Dena txarra.
Iban, eskerrik asko.
Vale, zuei.
Benarte.
Agur.
Egi, 688-666-000 telefonora zuen aulkirik, besaulkirik, eroso, deserosoena aipatzen, eta badakizue hor badugu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa ikusteko, abonu bikoitz bat, zozketan, hau guztia, zeko zazpiak, bosgutxetan esango dugu, nork irabazten duen, baina deserosotasunari zabaldutako bideari, ba, erosotasuna ere jarri behar diogu, eta horren bila, bidali dugu kalera Unai Iradi, arratsaldeon Unai, nora joan zara?
Arratsaldeon Olaia, tira, ez dizut oraindik esango, ez ditugu sekretu guztiak azaleratuko, baina esango dizuet Donostiara jaitsi garela, zehatzago esan da Donostiako denda batera, eta hemen nire ondoan dudala Maria Melo, Maria, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Maria, erosotasunari eta deserosotasunari buruz hitz egiteko asmotan abiatu du gaur saioa. Zuenera jendea erosotasunaren bila etorriko da, ba?
Bai, leku bat proposera etorri zeatez, hemen erosotasuna leku guztitan, iskina guztitan aurkitu zakezu.
Kasu honetan, zer sortzen du erosotasuna? Esan daiteke tamainuak baduela garrantzia hemen?
Ba, bai, egia esan tamainak, koloreak eta teksturak talako gauzak asko, bueno, zer ikusia dute erosotasunarekin, egia esan.
Bai, koloreak ere asko markatu dezake pertsona baten erosotasuna edo deserosotasuna hemen.
Bai, eta nik uste ere bakoitzaren gorputzak ere zer ikusia dula, ez? Osea, depende koloreak, gorputzaren formak eta tamainak. Tamaina oso garrantzitsua da kasu honetan, bai, erosoagoa izango da.
Eta diseinua? Diseinua garrantzitsua da, ze hemen diseinu desberdin ugari ikusten ditugu.
Diseinua da funtsezkoa egia esan, ze asko aldatzen da gauza batetik bestera, eh? Orduan, diseinua askotan igual da lehengo gauza igual begitatik sartzen zaiguna, baino diseinua da erosotasuna, azken finean, ez? Orduan...
Tira, nik uste dut entzuleak non gauden jakiteko gogo zeongo direla, beraz argitzeko garaia bada, konta eguzu, Maria, nora etorri gara?
Ba, mentzabete, Donostiko Famalibin dendan, Donostiko Famalibin denda, eta hau zer da, sofa denda bat. Sofa eta butaka denda bat, bueno.
esan dezakegu deserosotasunaren baino erosotasunaren paradisura etorri garela.
Exactamente, hixe da. Osa, hemen egon zaitezke ezin lekutzen baino erosoagoa.
Sofa desberdinak ikusten ditugu gainera, tamaina desberdinetakoak, kolore desberdinetakoak, forma desberdinetakoak. Zenbat sofa edukiko dituzu hemen guztien bistan?
Ba, nik esan genuke igual, ba, ma bi bat ola undi eta geho butaka beste hainbat. Izango ja, igual gutxio ez, osea, totalean, ba, igual logei eta bost, esango dituzke, bai ez, gutxio era bera.
Mariaz gain, zure mentzaitugu denda honetako ieia nagusia bezala, nortzarazu?
Ni Marisa naiz.
Marisa, eta hemen zuk urte asko dara matzazu?
Bai, hasieratik.
Sekretu asko dakizkizuzu.
Bai, sekretu pilo bat, eta anekdota batzuk, eta ondo, oso ondo.
Ah, ba, kontatuko ditugu, kontatuko ditugu pixkanak anekdotak ere bai, baina gaur batekoren bat probatzeko asmoz ere bagatoz, izango du horretarako aukerarik?
Hai, nik uste dut hoi dala, ez? Osa, sartzen zanean den dauntara, osa, hasten da esperientzia berri bat, ez? Erdoan sartzen zan, eta ez da, bi minutuko gauza bat, baizik eta jendea hemen, osa, bi ordu edo pasatzeitu, ez? Orduan nik uste dut hortara torri izala, baita ere, ez?
Oi, lekua proposera etorri gara orduan olaia, neurri bereziren bat hartu behar dugu, ez dakite zapatiletan zerbait jantzi, edo horrelako guzen bat?
Txapina ditugu, txapina arroxak, eta hoiek, hoiekin jarri oinetakotan, eta hola jarri ditzazkegu hankak sofa gainean, etzan, eta pixka bat etxan bezala sentitu.
Tira, Olaia, eta momentuz txapin horiek jartzen ditugun bitartean, ondo iruditzen bazaizu, guk hemen erosotasuna besterik ez dugu ikusten, beraz segizuk eroso eta deserosotasunari buruzko elkarrizketak egiten, eta guk ba, sofa horietakoren batean itxarongo zaitugu, eta berriz ere egingo dugu bat.
Tira, ba, unai, de erosotasunaren paradisuan txapin arroxak jantzen utziko zaitugu, eta bitartean Iban Zalduak egindako aldarrikapen horri heldu behar diogu. Ekitaldiak antolatzen zituztenei, ba, aulki erosoak eta mailak itzultzeko eskatzen ziren Ibanek, eta ekitaldiak antolatzen lan egiten du Ainara Jimenezek, Gipuzkoa Eventoseko nagusiak. Arratsaldeon, Ainara.
Arratsaldeon guztioi.
Pentsatzen dugu zuen helburua, bueno, jendea eroso sentitzea izango dela. Baina zenbateko garrantzia ematen diozue horri aulkiak edota mailak edota horrelakoak aukeratzen dituzunean?
Ba, ekitaldiaren arabera izaten da, Azkenean batzutan zuek esate zuena, Politia gelditzea eta denbora gutxi eseritago behar balin bagea, bordun estetikoari garrantzi gehiago ematen diogu erosatu zen, bai, orduan, bueno, ba, ekitaldiren arabera izatea.
Baina erraz lortzen alda, itxuraz ekitaldi bat dotorea izatea eta aldi berean erosoa?
Bai, bai, bai. Geroz eta garrantzi gehiago ematei ote hori, aulkiak erosotasun bat izan dezaten, ba, ekitaldi instituzionala edo pribatu bat egiten denean, azkenean ordu asko pasatu ez igual eixeita, eta, bueno, ba, eroso onbartzea, bai.
Bueno, badakigu ezkontzak antolatzen aritzen zaretela, baina zer gehiago, zerbitzu gehiago eskaintzen duzue?
Ba, bueno, edozein ekitaldi mota antolatzen ditugu, ba, izaleke aurren inguruan, edo, ba, oantxe bertan nahi dudez hemen Onjarriko auditorioan gaude, oain arratsaldean izango dugun, ba, bueno, pixkat violentzia edo, bueno, bakizu ez, emakumen kontrako, ba, indarkerien kontrako, ba, ekitaldi batean gaude, eta segietan izango, eta oso politia, proiektu oso politia. Gaia gogorra, baina proiektua oso politia da, zapata gorrien inguruan, eta Roma, bueno, esate dizu dana, gauza asko egoten dira hildoan, antolatzeke, eta gaur auditorioan adibidez, hemengo eserlekuak oso eroso die.
Ainara, alare jardunaldi bat antolatzeko ardura hartzen duzuenean, zer esan nahi du horrek, dena geratzen da zuen esku?
Ba, hori ere, bezeroaren arabera. Kasu honetan adibidez, ba, udaletxea gurekin harremanetan jarritzen, eta zerotik behaiek proiektua aurkeztu ziguten, baina guk ekitaldia antolatu dugu, ekitaldiaren eskaleta egitetik, diseinu grafikoa, imprenta, koordinatu, ba, baino paritxo batzuk ere ongo die etortzen dien guztientzako, txartela, ba, protokola inguruan nun esiko dia politikok, ba, gauza asko daude, azkenean ekitaldi baten artean, jendeak ez dakiena.
Eta bezeroek euren iritzi ematen dizuete edo eroso sentitzen dira erabakiak zuen esku utziz? Horrere, behar bada bezeroaren arabera, ez?
Bai, normalean bai, ezkontzetan zeharo itxu, gugan konfiantzen dute, eta gero ja enpresa pribatutan, instituzional ekitaldietan, bai pixkat gehiago gure atzetik ibiltzen diala, ez pixkat jakiteko de nola izango da, nola inbar dezuen, ez pixkat jakitearen. Baina ezkontzetan adibidez, bikoteak konfiantza oso.
Lehen, Iban Zalduak esaten zuen esaterako beretzat, aulki altuak badirela marragorri bat. Horiek, ez direla inoiz erosoak, zuek ze ekitalditan erabiltzen dituzue aulki altuak?
Opa, uba honetan adibidez, ezkontzetan pila bat erabilizan dugu, bueno, ba, neurriak mantendu behar zirelako, ez, koktel garaiean, eta taburete moduko horiek pila bat erabilizan ditugu, eta, bueno, lehen baziren nahiko deseroso, baina gaur egun mota askotakorikoak daude, eta, ba, bueno, ba, geldirik egoteko, ba, bi orduko modukoak badira.
Aizu, eta zein da inoiz antolatzeko eskatu dizueten ekitaldirik bereziena?
Wow, bereziena. Inbeste egin ditugu, ez bozin ditut esan nola berezi arraro, ez? Igual arraro berezi...
Gogoratzen duzu bestela zein izan zen lehenengoa?
Lehenengoa, jo, banik adibidez urte askotan Donostikap futbol, bueno, futbol inguruko txapelketa batean lanean egondu naiz antolakuntzan. Orduan niretzako esaten duan bezala beti nire eskola hori izan da, ez? Eta hortik aurrera 11 kutxa fundaziorako, eske beti izan ditugu edo aurrak, Fikobako Gabonetako parkea ere guk eraman izan dugu. Orduan, bueno, eske denetatik egin dugu, hola berezi bat, oztaukatula buruan.
Ainara, eta gero suposatzen dugu alare, gauza bat izango dela antolakuntza hasten denean, ez? Duzun ideia eta ekitaldia astera doanean, dena prest dagoela pentsatzen duzu, baina gero izaten dira, ez? Horlako sustoak.
Bai, gu plana, plan B, eta batzutan plan C ere izaten dugu. Zeren beti gertatzen dira azkeneko backstageen, ez, gertatzen diren gauza horiek, ba, bat takoi apurtu dula, edo bai, desfile batean erori zaio lagona eta lotin barrezula, eta orduan ezin atera bere garaian, edo kartela erori da, eta denetatik gertatzen da, ez, orduan, bueno, ba, esperientziak eta erreakzio jakite hori, hori esperientzak ematen zu.
Ba, Ainara Jimenez, Gipuzkoa Eventoseko nagusia, eskerrik asko eta beste bat arte.
Venga, eskerrik asko zuei.
Garazi Aranguren, da Tabernako jabea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Garazi, erosotasunari eta deserosotasunari buruz ari gara gaurkoan izketan, eta sarri egia da, kafetegi edo taberna batera joaten garenean, ba, gustatzen zaigula eroso eta goxo sentitzea. Zuen asmoa ere zer izaten da? Bezeroak lasai eta eroso egotea edo komeni izaten da ez gehiegi erlaxatzea?
Bueno, berregile da gu proiektu ezortzen ari ginela, beti garbi euki izan genula, bezeruek ba behien etxin bezala zentiarazin nahi genula. Horreatiken ba gure dekorazioen material naturalak hartu genitun, ba egurre, ladrilue, larrue, lanpara asko baitare argi goxukin eta kristalera ondile daude, baitare intentatze du musika lasai jartzen eta horrek bazkenin bezerue lasai eta eroso sentiarazi lortzeu hori danak.
Galdetzen genizun, ze batzuetan behar bada arriskutsua izan daiteke kafetxo batekin 8 ordu pasatzen dituztelako gero kafetegian?
Hori da, hola guk pasatzei. Atalde batzutan pasatzei, baina bai.
Garazi, zoriontasuna eta lasaitasun uneak sortzeko tokia dela irakurri dizuegu web horri aldean, da tabernaren inguruan, tokia erakargarria izateaz gain, aulkiak erosoak izateare garrantzitsua izango da orduan.
Bai, guretzako adibidez oso garrantzitsu da. Ze azkenien aukera edo plan desberdinetaz disfrutaleik ezun lokal bat da, ba, adibidez, ba, jendie etortzea lanea, ba, bere ordegan nagailukin, edo baita ere, ba, lagunekin elkartzeie, eta, bueno, ba, plan bakoitzeko, ba, adibidez, laneako importanti da zilako erosuk izetia.
Nondo zue da taberna?
Azpeitin.
Eta oso aulki bereziak dituzuela ikusi dugu, horregatik jo dugu zuen gana, gaur erosotasun eta deserotasunari buruz hizketan ari garenez, non lortu zen dituzten aulki hauek?
Ba, bueno, guk dekoratzei batekin ingenu lana, eta de, bueno, fila bakoitze die denda desberdin bakoitzekoa eta bueno, azkenin dazkegua fila altuek, basuek, kolore eta material desberdinetakoek eta baita ere, ba bueno, batzu die larruzkoek, egurrezkuk, telazkuk edo miembreskuek.
Eta denak ezberdinak izan da, bezeroak sartzen direnean aulkiakin baten bila joaten dira?
Ba, egite esan, bai. Azkenin, hile egunero zortzien bezeruek, ba, bakritze bere txokudake. Bai.
Eta, akaso alde batetik bestera duzuen sofa berde urdindun horretara ere, gerturatzen dira asko?
Bai, bueno, hor azkenin, ba, igual afaiek eta ematitugunin kuadrilla hundilek, ba, hori eskatze, baino baitare hori jendiek igual askotan galdetzeigu, ba, maileku dazkeun numeroz izendauta. Eta orduan jendik ba askotan numeruen, numeru ezkatze egun maiena.
Erreserba egiterakoan?
Orduan, bai, hori da. Baiak mai hori nahi dulako behar.
Bueno, tira, eroso sentiarazten gaituzten gauzak ere, bueno, zerbitzu honak, ere izaten dira, jakiak, zuen kasuan lasai jateko moduko gozariak, eta brantxak eskintzen dituzuela ikusi dugu. Denborarekin joateko modukoa da orduan zuen taberna?
Bai, normalea jendi denborikin gozaltzea etortzea. Bai, hori lazai gozaltzeko, denbori ba periodikuletu, oliburu galetzen egotea jendie, bai.
Emai guzuen bidea pixka, ba, zerto batuko dugu zuen gozarietan edo brantxetan, zein da beti eskatu beharko genuken hori?
Bueno, a ber, danetken dake, etxinindako bizkotxuek, etxinindako gaztatarta eta jogurre, naturala, gero bat oztadatan aurkileik aurkitu daitezke ba en adibidez elikagaiek die aguakatie, tomatie, urdeiazpikue eta gero brantxai dagokionez ba gazilek eta gozuek dazkeu. Ta gazilletako aukera bat izen laike tostadie, arrozana zilekin eta txampiñoiekin eta gozuetako bat pankeike frutu gorriekin da etxeko jogurrekin.
Garazi, zu zure tabernako bezerua izango bazina zein da aukeratuko zenuken txokoa zuretzat?
Buf, a ber, txoko asko haude, eh? Baina, bai, txokoa dako lamai boroiluat, eta tximini baten zea bezala, en, ba, ole, egurrekin bezala tximini bat bezala inda, eta hori, nahi asko gustatuta torreotia.
Bada, bestela, bereziki deserosoa den aulkiren bat, edo hori ez diguzu kontatuko, noski?
Ez, normalean danak, die, gehienak erosuek, die, baina adibidez, dazkeun narruzko taburete altu batzuk, horiek oso oso erosu dira. Normalea ba, jendik ezatu ez, eta burete altuk ez dila erosuk izeten, baino.
Ba, Iban Zalduari bidaliko diogu horietako bat, ze berak esan du, aulki altuak beti direla deserosoak, beraz, esango diogu, Azpeitira joan dadila, da tabernara, eta bertan topatuko duela, bere bizitzako lehen aulki altu erosoa. Garazi Aranguren, da tabernako jabea, eskerrik asko eta segi gogorlanean.
Baio.
Garazik aipatu du digu sofa moduko batzuk badituela bere tabernan eta sofara bidean utzi dugulen Unai Iradi, Unai, non harrapatu zaituzte gurein?
Arratsalde onolaia, ba momentu honetan txapin arroxak jantzi ditugu eta hankaz gora gaude kolorez beteriko sofa batean, gainera oso sofa maitagarria omen da, hau Maria.
Bai, oaintxe bertan, ba, Arian Lofen eserita gaude, Arian Lof da gure sofa maitagarriena. Gaina hemen justo sarreran dakagun sofa da. Ni hemen txenabilere etzanda, hanka gurutzatua, botata erdi, erdi etzanda, beha, zola itziteko, bueno, ez oso, oso ondo, baino oso gustora, ez daude hemen.
Esan oso eroso izango da horrela lan egitea, ez da?
O, jendea datoran gehon egin bidian bat egitez, zeu, kai, honi gutxitan eseritzen ez. Batzuta esatik, jo, bia, xei zaitez, baino lasa, itola. Jo, jendea hor gehatzen da, eta esatute, jo, hemen, siesta, botako dugu, jo, ba, noski baiet, urtarako dago, ez?
Etxeko izango diogu, esan diogu oso kolore dun sofa batean gaudela, bost piezako sofa batean, nola deskribatuko diogu? Egizan, berde iluna ikusten dugu, morea ere bai, testura edo taktoa bera ere oso berezia du sofak.
Bai, oso ditu modulo desberdinak, ez? Orduan sofa audia moduloak pufak izango balira bezala, oso nahiko bajua da, aukera dakate, hanka jartzeko tala, baina nik uste dut, oso erosona dela hola, ez? Oso gaztentzat tala asko, asko saltzen den sofa, bueno, oso da top benta segia esan. Eta pufak dia modularrak, eta nantzukin dezakezu zure kompozizioa, ez? Osa, karratuak, eskineroak, pixkat, forma borobilagoa dutenak, geop, erdian ere puffer, puff bat dakagu, ez? Eta hemen kolora ditugu pues, tertziopeloekin, bai morea, ola lila moduko bat edo, eta berdeiluna oso ondo gehatzen dana. Eta erdian, dakago pixak kontrastatzeko, ia La Roche-ez beteriko bin modulo, ez? Eta geho, fama da kanona da, daitula kojin pila bat, ez? Orduan geho, kojinak asko dituz zure inguruan, eta orduan esertzeko eta la erosotasuna edo pixak zure gorputzera moldatzeko, ba, kriston aukerak emate izkizu, ez?
Eta egizan oso ondo gaude hemen geratuko ginateke ere bai, gutxi gora bera bururaino heltzen zaigun sofa moduko bat da, oso erosoa, kaso oso erosoa izango ez dena da, hemen atzekaldean ikusten duguna, sofa denda honetan guztia erakusleioa kristalezkoa dela, eta jende guztia kanpokaldetik barruan gertatzen denari ba, begira agian geratuko dela.
Hoixe da, ni goatzen naiz, lehenko gunean, honea, etorren nintza lehenko gunean, esan nionen nagusiria baino, zeratik daude sofa guztiak, oza, barrura behira, ez, ekeo, karo, zukan potikan, oza, supostamente eskaparatean, gehatzen dan jendeak, ezin ditu iaia ikusi, bueno, ikusi du behatzeko partea, ez, oza, itxusiena esango genukena. Eta esan, jo, behin zergatik handa, baino, eta esan zeraten, jo, ba, jendea datorrenean ona, ba, etzan egiten da, eta txan bezala jartzea, etzan da ezakitze, eta orduan, pixkat, ba, pues, intimidade hori gehiago lortzeko, ez? Karo, behintzat, etzaude jendeari begira, aurpegira, orduan horregatik handaude danak barrura begira, ez? Osea, kalera egon beharrean.
Etzan egingo gara, eta urrengo galdera etzan da egingo dugu. Hemen etzango gara nila etzan naiz, Maria zure etzan. Zegu, etxean bezala sentitzen gara, eh? Alare horrelakoetan jendeari kosta egiten zaio etxean bezala sentitza edo zuk sumatzen duzu hasierako puntutik, atetik sartzen direnetik, ateratzen diren arte askoz ere lasaiago edo erosoago jartzen direla, kaso hasieran tentsio puntu batekin esertzen direla eta gero etxean baleude bezala geratzen direla sofan eserita.
Bai, oza, ez duz zer ikusirik, oza, jendea sartzen denan, esate dugu, buina, ba, bueno, galetzi dugu, aber, zuek nola esertzen zate, pixo, tenteago, etzanda, o, nola itezute, ola, pixatzuen sofan bizitza. Eta ez dakit, normal, o, karo, ez normal, depende zer dan zuretzan normal, ez? Eta jende bidatzen ditu sofak eta, ah, este pueden kajarri, o, nol, ez da, oi da gauza, oza, kanpotikan, xeri bartzate. Eta jendea xertzen da, eta askotan iskinean, ez? Ola, xertzea iskinean, ia ertzean eserita, eta ola, belaunak, ola, tente, eta esan dugu, a ber, ola ez, oza, Marisa bezit, no, ola, ez da esertzen, oza, zu ola ez zaude txean, ola, oza, dirudi, meza bat jantzaudela, ez, egon martza, etzan da horregatik anabat ditugu txapinak, ez, oza, pixkatzu jun etzaten, eta horren jendea juten da gutxinaka erosoago sentitzen, ez? Eta erdoan jarti, baina hartu kojinak, mugitu zaite, oain, etzan zaite, oain jarri zutika, o, eta aldatzen, dijo, azez, oran geho jendea jasten da, esaten, ah, ostras, ba, hola bai, hola ez, ez?
Eta tira, Marisa ikusten dugu bezero batekin dagoela, beraz, bere anekdotak momentuz beretzako gordeko ditu. Hala eta guztiz, ondo iruditzen bat zaizu, hemen oso ondo gaudetzen da, baina beste sofa bat ere probatuko genuke. Zegu gaur probatzeko asmotan etorri gara. Zein dela esango zenuke hemen momentu honetan duzuen sofarik erosoena?
A ber, esan dizu dana, ez? Osea, azkenean depende norentzat. Ez, jendea igusen zaiona oso tente gotea, ba, hango iskineko bariura ba, oso erosoa da, oza, jende helduan zat, gaztentzako, ba, oain gauden hau zoragarria da. Gio baino ezakit, erakutsi nahi dizkizut hangoak, ze ikusten baituzu, adibidez, hango gorri hoi dala tertziopeloakien, ez?
Ha, ba, guazen, araldea.
Ikuste duzu, ba, ontan, a ber, kontu za.
Bai, egizan txapina arroxeo epizkatu irristatu ere egiten dute, eh?
Bai, claro, egur hontan, oza, lurrean, bai, kontu zili behar da. Sofa, ez, ikuste zula eta dirudi, joe, oza...
Oso dotorea da, eh? Garai bateko sofa moduko bat dirudi, ertz puntadunekin...
Bai, pixka tradizionala da, ez? Oza, dago...
Logeita margarren amarka dan girotutako sofa moduko bat da, eser gaitezkea?
Bai, eser izaita, baina ikuste duzu dirudila oso zuzena, baterer osoa...
Beldurreta dena ematen duen esertzeak, eh?
Pixka oso formala, ben geho, esertzen zea, eta eser izaitez, eta joe, asko aldatzea.
Asko aldatzen da, bai. Apa, ui, maiaren kontra ere jo gara, apatxe eginda jarriko gara. Eta esan liteke beraz, hau egia da, erosoa badela. Beste erosoa zen, baina hau ere, bai, ala ere burua atzen jartzeko gaukera ematen du ere, bai.
Eta kan tejidoa, oza, tekstura autertzio pelo du nau, oza, da goxo, goxoa. Goatzen nahi zume bat behin eixo izan hemen, eta gurasoak beste sofa bat probatzen, eta ama, eta nik hau nahi de, nik hau nahi de, eta bia horretzen dola aurpegia ekin, eta zaten zuko super goxoa da. Baina.
Egi esan, gure mikrofonoarekin oso bat datorre, gure mikrofonoa ere oso gorria da, eta orain ditugun berri hauek ere badute horrelako tela berezi atertzio pelatu esan dugu?
Bai, oixe, oixe, bai, bai. Baina goxo goxo, dia, baina geho jende gutxi ausartzen da, helako zera bai jartzea.
Ah, hori da, ze kolore honek akaso noiz behinka ikusteko erosotasuna emango du, baina igual behar bada bos bat urtetarako deserosotasuna ere, bai?
Ka, hori da gertatzen dana, ez jende askok erabakitzen du, koloreak igual neutroagoak jartzea beraien etxean, ez, grisak, beixak, talakoak, nahiko argiak asko eramaten dira. Geo ja iluna eta lak gutxiago jartzen dira, ez? Eta ja gero koloreak, osea, pues gorriak, mostaza tola, ba gutxitan. Egia esan, batzutan jartzen da, eta batzutan nik gustitu gozatu zetetela. Aia, baina ondo jarri behar dute. Ego, kriston koloreak edo marrazkiekin tola, ez? Geo, joe, geo ikustitu zuera gazkita, ez zu, ostras, ba, geo ondo gehatzen da, ez? Osa, azkenean guk ere horregatarako dakagu, iru de simuladore bat dakagu.
Aipatzen zenuen, batzuetan jendeak aukeratzen dituen koloreak, zue bildurtu ere egiten zaituztetela batzuetan, horrelakoetan saiatzen zarete, ez dakit, zuen iritzia ematen, edo akaso jendeak ere galdetzen dizue, hau hartuko banu, zer iruditzen zaizu?
Bai, guk, osea, askotan esate eguna da etortzeko beraien planoekin, beraien argazkiekin eta abartzegu azkenean arkitektak eta diseinadoreak gea, ez? Orduan, osea, ulertzeo pixkat mundu hontaz, ez? Orduan esate dugu beti, a ber, esan azaldu ze koloreko lurradak ez duten paretak, etxeak ere ze kolore ditun eta abar, orduan guk pixka gomendatzen ditugu, ez? Azken finean ez bakarrikan gure gustuak baizik eta ikusita beraiek zer dakaten, zer dena proposena, ez? Eta gero zaiena ez da izaten igual sofan kolorea, askotan zaiagoa izaten da kojinak erabakitzea. Zekio, kar, esan deguna, ez? Sofa guztiak kojin batzukin etortzen dira, batzutan...
Horra aurrekoa kojin asko ditu.
Horra
joan gintezke?
Bai, noski bai.
Egi esan sofa asko gustatu zaigu, eh? Euskadi Irratiaren eta Baipasaren kolorea bada gorria, eta kaso gure saiorako elitzateke bat ere txarra izango sofa gure lantokira eramatea, ez dakit estudioan kabituko te zaigun.
Hori da Simone, eh? Nina eta Simone sofa ditzen da, baina justo danak dakat hola izan, dituzte izen bereziak.
Ederki, hola jazuk hartu bazpare, eh? Nina eta Simoneren sofa, hori asko gustatu zaigu. Eta hemen gontara etorri gara...
Pacifika.
Pacifika, hau zer moduzko aukeraketa da?
Hau zora garria da. Osa, honek aukera pila bat emate ditu, ez? Osa, azkenean, diseinu aldetik, zuk esan dezuna hasieran, ez? Hau diseinu aldetik handa gehien saltzen dena, ez? Jendeak gustatzen zaionala pixkat, etxeala igual justo berritu dutena, edo pixkat modernoa jarri dutenak, hau da jartze dutena, ez? Gaina besoak eta atzeko partak eta aldatu daitezke mugitu egin dezakezu, pues txesloia jarri zuzenean, jarri karratu batean, ez? Aukera asko matitu, jolastoketan geho azkean oe moduko bat izango, mira, osea, 85 zentimetroko sakonerako sofa bat da, oe bat baliz bezalakoa da.
Egezen erosketa hona hau beraz.
Bat bi hiru lau, zenbat ditu, 5, 6, 7, 8, 9. Behatzi amar kojin ditu.
Baize, sofa bera argi xamarra da, ez da? Gero kolorea ematen diote ba, dituen almoa da horiek edo.
Bai, hori, oza, azkenean kojin guzti horiek da mate dutena, oza, jendea igual gehiago ausartzen da kojinetan koloreak sartzen, ez? Oza, azkenean beti jarri dezakezu funda bat eta listo, ez?
Hemen lan egiten duzunetik, zure txeko sofari modu desberdin batean begiratzen diozu?
Delikatu asuntoa da, eh? Dikaina etxanakan sofa esatein, nire bikotak esatein, nola? Egon zaitezke, sofa honek geho sofak esatzen baituzu. Baina bai, aldatuet pila bat aldetan, kojina jarri dizkio, ezakitze, oza, baina erabakitzea sofa bat, era, oza, zei sofa aukeratzea oso zaila da, eh? Jende asko etortzen da behin eta berriz, igual, hilabete batez, igual, lautan, pertsona desberdinekin probatza eta abartze, erabaki hau, osa, ez da, erreixa, ez? Hau eta esan dugun nelen, no ez? Eta oea, asko pentsatu behar da, erosi baino lehen, eh?
Ba, Maria Melo, Fama Living sofa dendako langilea, eskarrik asko, eh? Gaurkoan zuen ateak zabaltzeagatik, eta akaso leia ni hemen geratuko naiz, sofak probatzen egia sanango gorriura gustatu zaigu asko nola zan?
Simone?
Simone asko gustatu zaigu, eta besteren bati ere botako diot begia, eh? Akaso gure estudioko aulki horiek ez dira oso erosoak, eta batekoren bati aber begia botatzen dio dan, eta negoziozioren bat edo gizten dudan.
Oso ongi unai, eh?
Etorri zaitezkete, hone asista botatza, o nahezitzen.
Gero arte!
Gero arte, eh?